Barnedrapet i appen NRK Radio.
Da har klokken passert 7. Nyhetsmålen I full drift mot flere nyheter, og dette noen av dem.
USA innfører 15% toll på alle varer fra Norge, med unntak av varer fra Svalbard og Jan Mayen, som får 10%. EU får 20% toll, og Kina får 34%, mens land som Japan og India får 24-26.
Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen kommenterte tollsatsene nå I morgentimene og pekte på hva EU kommer til å gjøre.
We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we are now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail.
Og vi får om noen minutter besøk av noen vi tror kanskje ikke har sovet så mye I natt. Næringsminister Cecilie Myrseth kommer nemlig hit for å få svare på hva den norske staten gjør nå.
Og så har vi en annen tematikk gjennom morgenen her, og det menn som oftere holder munn om seksuelle overgrep. Og om de sier noe, så det ofte etter veldig lang tid.
Jeg tror det veldig mange mørketall, det veldig mange gutter som kvier seg for å gå ut med det, fordi at, nei, jeg kan ikke fremstå som et svagt hanskjønn. Jeg skal være sterk, jeg skal like dette her.
Marte Kaasa Arntzen og Birger Kolsrud Aasund gir deg nyhetsmorgen denne morgenen.
Nå sitter vi på fasit etter at president Donald Trump lanserte sin store tollplan I går kveld. Det blir altså 15% toll på alle varer fra Norge, da med et unntak av varer fra Svalbard og Jan Mayen, som får 10%.
Medan president Donald Trump spaserte fram til talerstolen I Washington D.C., helt mange været over pusten. I går kom tollnyhetene mange lenge har fryktet.
In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that.
Varer fra alle land vil få en tollsats på minst 10% når de passerer den amerikanske grensa, men en lang liste land vil få langt høyere tollsatser. Med seg på talerstolen hadde Trump en stor tavle som listet opp tollsatsene en rekke land vil få. Øst står Kina, som får en tollsats på 34% på sine varer. For varer fra EU tallet 20%.
You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
Flere reagerte kraftig etter annonseringen, blant annet Kanadas statsminister Mark Carney.
The series of measures will directly affect millions of Canadians. We are going to fight these tariffs with countermeasures.
Og statsminister I Australia, Anthony Albanese.
The administration's tariffs have no basis in logic. This is not the act of a friend.
Demokrat og guvernør I industristaten Pennsylvania, Josh Shapiro, var heller ikke nådig I sin kritikk av det som ble formidlet fra talerstolen I DC.
This tariff war that he is starting is going to have one effect, and that effect is to drive up costs on consumers and businesses throughout Pennsylvania.
Dette en politikk som vi må tilbake til 1930-tallet for å finne makken til, altså den type tolløkninger som amerikanerne nå legger opp til.
Det sa sjeføkonom I NHO Øystein Dørum etter han hadde fått prosessert budskapet til Trump.
Det vil skade veksten globalt, og det vil skade veksten i USA, og det vil selvfølgelig også, hvis dette blir stående, skade deler av norsk næringsliv, enten de som selger direkte til USA, eller de som selger til andre land som selger til USA.
Nå ber han regjeringen om å forhandle med amerikanerne I håp om å unngå toll på 15% på norske varer. Men han også helt tydelig på en ting til.
Det også ekstremt viktig at de gjengjeldelsestiltak som EU måtte finne på, at de ikke treffer Norge. Så der setter vi vår lit til norske myndigheter, men også den dialogen vi har med andre aktører.
Rapporter her var Ragnhild Vartdal og Tore Tollesrud.
Og Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen som du sikkert kan tenke deg, veldig kritisk til de nye tollsatsene. Hun forteller at EU åpne for forhandlinger, men også at de klare for å svare med egne tiltak.
We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we are now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail.
Europakorrespondent Anders Børingbo, hva var det viktigste budskapet på pressekonferansen til von der Leyen?
Ja, EU har vært på jobb I natt, for å si det sånn. EU-kommisjonen har jobbet hele natten med sitt svar, og Ursula von der Leyen har hatt denne grytydelige pressekonferansen, hvor hun har stått og fremstått med stort alvor, og sier at EU ser veldig alvorlig på dette, at man jobber med mottiltak allerede, og det store bransjer nå som vil lide stort på dette, og hun sier også at man vil gå I dialog med de bransjene som vil bli rammet mest av 20% toll som alle varer fra EU får. Og det var jo et sjokk I går kveld, selv om kanskje dette var ventet, så var det et sjokk for EU å få dette inn. Og så blir det spennende å se hva de mottiltakene fra EU blir. EU har blitt gode på dette spillet, så I denne forrige runden, hvor det ble toll på stål og aluminium, så kom man jo med mottiltak der man satte toll på amerikanske motorsykler, blant annet Harley-Davidson, på amerikansk whisky. Så man har jo, man spiller jo spillet her fra EU-side også, og setter mottiltak der man tror det kan gjøre vondest hos Trump og USA.
Og von der Leyen sa jo at de klare til å ta mottiltak, med mindre de kan nå frem I noen forhandlinger. Hvor realistisk det å få til noe begge fornøyd med?
Det sånn at EU har prøvd å få til dialog og forhandlinger med EU lenge og I hele opptakten her. Man hadde en, det som skulle være en hemmelig delegasjon til Washington, en åpen delegasjon. Ingenting hjalp på det. Det I hvert fall ikke som vi vet så det noen avtale eller deal på gang. Men von der Leyen har jo både I går og I dag sagt at EU åpen for å forhandle her. Og Trump også sa I går at forhandlinger mulig. Så det Det kan godt hende det kontakt, eller sannsynligvis det kontakt til Washington for å prøve å få til noe som kan være et bedre utgangspunkt enn det som nå ser ut til å ramme.
Norge har jo fryktet at EU vil svare med beskyttelsestiltak som også treffer oss som en konsekvens. Det fortsatt grunn til å frykte det?
Det vanskelig å vite helt hvor dette bærer hen, men det som EU fikk I går såpass alvorlig for mange bransjer at ekspertene vil ikke utelukke at slike beskyttelsestiltak, altså beskyttelsestoll, mulig fra EUs side. Hvis det kommer, så kan det ramme Norge veldig hardt. Det noe norsk næringsliv frykter veldig, for kommer da Norge utenfor de beskyttelsestiltakene, så vil Norge få da toll inn I EU også, noe som vil være veldig alvorlig. Norge har jo bare 8% av eksporten sin til USA, mens rundt 70% til EU, så det et mye større marked og mye mer alvorlig situasjon. Og på mandag reiser statsminister Jonas Gahr Støre og LO og NHO-sjefen ned hit til Brussel for å prøve å legge frem sitt syn for EU, særlig på den biten der.
Anders Børingbo, takk skal du ha. Vi tar turen til Asia, der Philip Lothe med oss, vår Asia-korrespondent. Hvordan har disse nye tollsatsene påvirket børsene I Asia på morgenkvisten nå norsk tid?
De har falt ganske kraftig, særlig I Tokyo, Seoul og Australia, med 34% toll på Kina, nye 34%, så jo tollen på eksport fra Kina til USA nå oppe I 54%, for den var på 20% fra hevinger av tollen tidligere I vinter, så 54% tett opp til de 60% som Trump lovet under valgkampen. Kina sier at hvis ikke dette blir kansellert med en gang, så vil de svare med kraftige mottiltak. De sier at dette må løses gjennom forhandlinger, at USAs oppførsel en ensidig bøllete oppførsel. Også tiltakene mot lavkostland som Kambodsja, Vietnam og Indonesia, Thailand jo i stor grad rettet mot Kina, for dette land som Kina eksporterer tekstil til, hvor de har store eierinteresser i fabrikker, så mange av tollene rammet. Men også Japan har stor grunn til å være skuffet. De får 24% toll, og de den største investoren i USA og har trappet opp investeringene nå i det siste og håpet på å få et unntak. Det får de ikke.
Philip Lothe, vår korrespondent, takk skal du ha.
Næringsminister Cecilie Myrseth, hvordan har du sovet i natt?
De timene vi har sovet, og jeg har sovet, har jeg sovet godt.
Vi hørte deg si på Kveldsnytt i går, da nyheten om disse tollsatsene og hvor høye de ble, at dere skulle jobbe gjennom natta for å få en liten oversikt. Hvordan ser den oversikten ut hos deg akkurat nå?
Det fremdeles veldig mye som med uklart, også når det kommer til tallene, fordi at beregningsgrunnlaget det har enda ikke kommet ut, så vi vet ikke hvordan man har beregnet alle de ulike satsene. Men det som sikkert jo at alle har fått en sånn 10% som grunnsats, og så har Norge fått en 5% tilleggssats. Derfor blir tallet 15, derfor så har vi mellom 10 og 15 i går. Men det fremdeles veldig mange innsatsfaktorer her som usikre, fordi at det en del unntak som blitt varslet, både på ting som har vært varslet tidligere av produkter, men også for eksempel noen mineraler, energi. Så som dere hører, så det veldig mye jobb som gjenstår for å få ordentlig oversikt, så det den viktigste jobben vi gjør også nå, og så bekymrer det meg jo veldig også det som skjer mot EU, som jo også har betydning for norsk næringsliv.
Ja, hva gjør dere for å unngå den beskyttelsestollen som vi hørte Anders Børingbo fortelle om fra Brussel?
Nei, nå det veldig viktig å være til stede, og det jo bare et par uker siden jeg selv var i Brussel og møtte de viktigste kommissærene på handel, og statsministeren reiser jo selv nå på mandag over dit sammen med partene i arbeidslivet, så vi gjør det vi kan for å sikre dialogen, og så skal vi gjøre vår del av jobben, og jeg la jo frem både ny industrimelding og minerallov på fredagen, som veldig samsvar med den politikken som nå legges frem i Europa, som jo skal sikre våre felles verdikjeder og arbeidsplassene våre, som vi jo alle sammen veldig opptatt av.
Vi hørte også Børingbo si at EU vil forhandle direkte med USA. Hvordan har dere tenkt å gå frem der?
Husk at Norge jo den 48. når det kommer til størrelse på hvem USA handler med. Så de vil nok fort snakke med de aller største først, men vi skal selvfølgelig være klar til å prate og gjøre det vi kan for å sikre norske interesser og få best mulig vilkår på vegne av norsk næringsliv og arbeidsplasser. Så vi skal være klar. Og jeg møter næringslivet nå om cirka en time.
Ja, vi så en hotline inn til det ovale kontor akkurat nå, Cecilie Myrseth. Hva ville du sagt til Donald Trump da?
Ja, det faktisk litt usikker på, fordi man må jo veie sine ord litt på gullstol her.
Dette møtet du skal ha senere i dag med norske bedrifter, hva det viktigste dere kommer til å ta opp der?
Nei, det viktigste nå at vi sitter på samme forståelse. Næringslivet har også veldig mange kilder inn i både apparat og med sine partnere rundt om både USA og i Europa, som viktige kilder til å få informasjon for vår del. Så det å nå ha samme forståelse av hvor vi skal, hva vi skal gjøre, og hva som deres bekymringer, det veldig viktig for oss når vi skal gjøre noen viktige veivalg fremover.
Og for de som akkurat har våknet og skrudd på nyhetsmålen nå, kan du minne oss på hvilke konsekvenser kan dette ha for hver enkelt nordmann?
Nei, nå når det kommer tollsatser på denne størrelsen mot veldig mange land i verden, så betyr jo det at det en handelskrig nå i verden som får påvirkning på verdensøkonomi i stort. Det vil være krevende for norsk næringsliv, og i Norge så jo hver femte arbeidsplass avhengig av eksport. Vi en liten åpen økonomi, så dette vil få konsekvenser også her hjemme i Norge, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre dem så små som mulig.
Næringsminister Cecilie Myrseth, takk for at du startet dagen hos Nyhetsmorgen.
Og din kollega Jonas Gahr Støre, han kommer til Politisk kvarter i dag, for det jo landsmøte denne helgen. Og da det jo som vanlig at partilederen kommer til politisk kvarter, Trond Lydersen. Har du listen over vanskelige spørsmål klar?
Det har jeg, og så blir det jo litt sånn krevende, noen krevende dager for Jonas Gahr Støre. Han skal jo multitaske litt, han skal både håndtere en svær tollmur, og han skal gjennomføre et landsmøte med Arbeiderpartiet. Og så graver litt ned I at alt jo ikke rosenrødt her hjemme heller. Vi ser en uføreutvikling som kan være urovekkende, et kriminalitetsbilde, og han har jo selv lansert en kampanje for å få ned ventetidene I sykehusene. Hvordan går dette? Hvis man vil stille spørsmål til Jonas Gahr Støre, fortsatt mulig. NRK Radio, politisk kvarter, tre prikker opp I høyre hjørne, skriv inn.
Og da snakker vi selvfølgelig om NRK-appen. Trond Lydersen, lykke til når tiden kommer, 7:15.
Det nyhetsmorgen, klokka 7:15, og oss finner du også, blant annet I NRK Radio-appen.
USA innfører altså 15% toll på alle varer fra Norge. Det omsider fasiten for oss etter at president Donald Trump I går kveld lanserte sin store tollplan.
Det bygges lite I Norge for tiden. Det mange arkitektbedrifter som sliter, og det betyr også at mange arkitektstudenter ikke får praksisplass eller jobb etter endt studie.
Og menn holder ofte munn om seksuelle overgrep. 9 år etter at en rapport slo fast at det nødvendig å forske mer på overgrep mot gutter, så har ingenting skjedd.
Vi fortsetter denne torsdagsmorgenen I Nordland, nærmere bestemt Hattfjelldal, for mange kommuner sliter med å rekruttere leger. Men I Hattfjelldal så har de innført en såkalt Nordsjøturnus og gitt 3 leger en 1,6% stilling, og, nei, 1,5 stilling å dele på.
Ja. Ja.
Det betyr at de jobber 2 uker, og så har de 4 uker fri. Selv om legene hver får 1,3 millioner for 60% stilling, så mener kommunen at dette en mer lønnsom ordning som gir bedre forutsigbarhet både faglig og økonomisk. Margot Steinslett har tidligere hatt mange fastleger.
Jeg fikk jo fastlege etterpå to. Litt for, for det var jo hun her. Men så resten av hun, så fikk jeg nye, og så var hun syk.
Du har hatt flere leger nå de siste?
Ja, de gangene jeg har vært det, så han har vært nye hver gang.
Margot Steinslett forteller en historie som mange kjenner seg igjen I. Over hele landet sliter kommunene med å rekruttere fastleger.
Vi har jo prøvd ulike tiltak før, sant? Vi har jo kjøpt store annonsepakker, og vi har gått ut på sosiale medier. Vi har prøvd mye, men det har liksom ikke børet fram. Men denne nye arbeidsmåten, der fikk vi resultatet.
Og den nye arbeidsmåten en såkalt Nordsjøturnus. 3 leger deler nå på 1,6 stilling I Hattfjelldal, deler med 2 uker på jobb og 4 uker fri. Toril Setterstad Nygaard, som kommunalsjef for helse og omsorg I kommunen, sier ordningen gir forutsigbarhet både faglig og økonomisk.
Den jo litt dyrere enn hvis vi skulle beholdt den ordningen som vi har. Men alternativet har jo vært at vi har måttet brukt vikarbyrå, og det jo betydelig mye dyrere. Så nå har vi en forutsigbarhet både på fagdekningen og på den økonomiske situasjonen.
Det vi har opplevd at folk har vært veldig glad for den løsningen. Fordi at de nå får 3 leger forholde seg til. I motsetning til at de får stadigvæk en ny vikarlege. Så vi har fått en veldig positiv tilbakemelding på det her fra pasientene.
Det sier Øystein Furunes, som en av de 3 legene som får lønn på 1,3 millioner kroner for 60% stilling.
På en vanlig dag her så har du gjerne en inntjening på 10-12 000 kroner. Så gå til kommunen. Så at når vi ser på totalegenskapet her, så sitter kommunen igjen med en relativt lav utgift for den ordningen her.
De 3 legene overlapper hverandre med teamsmøter, som Furunes mener gir økt pasienttrygghet.
Vi ser noen pasientene med litt ulike syn, og vi ser noen hvordan de andre jobber, sant? Og vi får en faglig diskusjon.
Og Margot Steinslett får nå en litt mer forutsigbar situasjon med 3 fastleger å forholde seg til.
Du føler deg trygg I andre sender?
Ja. Ja, det høres bra ut.
Reporter I Hattfjelldal var Lars Petter Kalkenberg.
Det har blitt gjort alt for lite arbeid mot seksuelle overgrep mot gutter og menn. Det mener Reform Ressurssenter for menn. Reform mener lite har skjedd etter at en rapport for 9 år siden etterlyste mer forskning og flere tiltak. NRK har møtt en mann som ble utsatt for overgrep fra moren til en kamerat fra da han var 12 år gammel.
Det skjer ting I kroppen som helt ukjent, men veldig triggende og spennende. Og det var jo så behagelig. den følelsen. Bare, hva det her?
Mamman til en lekekamerat forgrep seg på ham da han var 12 år, og først 8 år senere åpnet han seg og fikk hjelp til å forstå at han hadde vært utsatt for et overgrep. Og stort sett venter gutter og menn enda lenger om de sier fra i det hele tatt, ifølge rapporten Ser vi gutta fra 2016.
Utsatte venter i gjennomsnitt 17 år, og så det undersøkelser som tyder på at gutter bruker enda lengre tid i 20 år i gjennomsnitt.
Det sier Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef i Reform Ressurssenter for menn. I den nye NRK-dokumentaren Gutten med hemmeligheten pekes det på en av årsakene til at det vanskelig for gutter og menn å si fra.
Jeg tror det veldig mange mørketall, det veldig mange gutter som kvier seg for å gå ut med det, fordi at, å nei, jeg kan ikke fremstå som et svagt hanskjønn. Jeg skal være sterk, jeg skal like dette her.
En undersøkelse viser at 4% av gutter i alderen 12-16 har vært utsatt for seksuelle overgrep. Men det antas å være store mørketall.
Det all grunn til å tro at mørketallene høyere blant gutter enn blant jenter.
Reform leverte i 2016 rapporten Ser vi gutta til regjeringen med sine anbefalinger om at det trengs mer kunnskap og åpenhet på området.
Sørgelig lite har blitt gjort i forhold til de 33 tiltakene. Det finnes godt arbeid og initiativer som gjøres, men å tenke gutter som utsatte inn i tiltakene og det forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep, det gjøres i alt for liten grad.
Hvor ligger ansvaret?
Det ligger på regjeringen.
Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Helge Flø Kvamsås, har dette å si til kritikken fra Reform og Bredsen Nordfjell.
Dette er et arbeid som regjeringen prioriterer høyt. Vi har en opptrappingsplan med 120 tiltak. Vi er veldig opptatt av å ha et opplysningsarbeid som bryter ned tabu, som bekjemper skam, og som også viser at gutter kan være offer, sånn at folk kan forstå at de har blitt utsatt for noe, og få hjelp til å følge opp det.
Hovedpersonen i dokumentaren fortalte etter hvert alt til en psykolog.
Det finner ut at det er lurt. Og det var lurt, fordi da Pandoras boks åpnet seg.
Han anmeldte nabomammaen, men dette er altså ikke den typiske enden på visa.
Dokumentaren Gutten med hemmeligheten kan høres i appen NRK Radio, og det var Tuva Jordfall som var reporter her.
Kristin Stokke, du er daglig leder i Stine Sofie Stiftelsen. God morgen.
God morgen.
Dere jobber for å forebygge vold og for å avdekke både det og overgrep mot barn og unge. Og så driver dere et kurs og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte. Hva er det som skiller gutter og jenter som har vært utsatt for overgrep?
Altså, først og fremst vil jeg jo si at det er jo akkurat dette vi har alt for lite kunnskap om, og som jeg tenker Reform også trekker fram, at vi har i alt for liten grad tatt med gutter når vi lager et kunnskapsgrunnlag i forhold til seksuelle overgrep. Og så er det sånn at seksuelle overgrep i utgangspunktet så kan vi for lite om det og barn, det er for lite fokus på det, og det er enda mindre fokus på det knyttet til gutter. Og det tenker jeg var veldig bra med det han, mannen som har stått frem her nå, at han bare i det lille hørte innslaget her, at han berører et eller annet der som er veldig viktig, som handler om rolle, altså forventninger til gutterollen, men også hva er et overgrep. Man forbinder det gjerne med noe voldelig, noe veldig vondt, noe veldig voldsomt, men han beskriver jo dette som en annen type situasjon. Så jeg tenker her har vi mye å gjøre på å skape et godt nok kunnskapsgrunnlag så vi treffer ordentlig på tiltakene våre.
Ja, for vi hører jo mannen i historien som du sier fortelle at han var i tvil om hva dette var. Det føltes godt der og da. Hvor vanlig er det?
Ja, det er ikke uvanlig. Dette er historier vi hører hele tiden. Og jeg tenker jo at voksne i dette landet her, de vet at ikke de skal ha sex med barn. Men barn vet ikke nødvendigvis det. Så der er vi jo inne på noe av det kanskje aller viktigste vi kan gjøre. Det er jo å sette barn gjennom hele barndommen og ungdommen i stand til å vite hva som er ok, og hva som er ikke ok, og hva de da skal gjøre. Og så tenker jeg også, både lærere, barnehagelærere, men også foreldre, de må ikke glemme gutter. For det ene er at 4% i en sånn omfangsundersøkelse sier at de, altså av barne- og ungdomsbefolkningen, sier de er utsatt. Men det er overgrep fra voksne. I tillegg så sier 16% av gutter at de har vært utsatt for seksuelle krenkelser eller seksuelle overgrep fra jevnaldrende. Så dette er ikke en ubetydelig andel gutter som opplever seksuelle overgrep i en eller annen form.
Men hvorfor tror du det er sånn at det er enklere, eller oppleves som enklere å snakke med jenter om dette da?
Nej, jag tror vi har lagt oss någon sån sammanhang som jag inte helt vet var kommer från där vi tänker det är jentan. Nu är det ju de alltså omfångstalen för jenter är ju större. Men vi har lagt oss någon det är de som inte det är de som har beskyttas, det är de vi måste snacka med och jag tänker där vi måste komma förbi det punkten där för gutta är lika sårbara som jenter. Det är barn. Vi snackar om barn.
Har dere gjort nok? För att imötekomma dessa gutta?
Vi har nog inte gjort nok. Vi jobbar med det hela tiden, men på Stine Sofie Center för exempel där vi tar emot över 500 vålds- och övergreppsutsatta barn vart år, där har vi cirka lika många gutter som jenter. När vi är ute i barnehager och skolor och undervisar både barn och vuxna om detta, så har hela undervisningsupplägget vårt när vi lagar det så har vi referensgrupper av barn och ungdom där det är lika många gutter som jenter, så att vi hela tiden prövar att få in guttas perspektiv i detta och i allt undervisningsmaterialet vårt och sån visuella uttryck så prövar vi och så är det väldigt sån könsneutralt. Men jag tänker ju att vi må ha mer alltså må fördi att vi har sån en stark koppling till jenter när vi snackar om sexuell övergrepp så tror jag inte vi träffar gott nog med måten vi snackar om det på och tilltagen och möjligheten för gutter att säga ifrån så där tror jag vi har massor att gå på.
Jag hör att du önskar dig mer forskning på detta område. Kristin Stokke, daglig leder i Stine Sofie Stiftelsen. Tusen tack ska du ha.
Tack.
Se for deg sirlige utskjæringer av en soldat i kappe, en kvinne med barnevogn, katter, elg og trehus. Dagene kunne bli lange under 2. verdenskrig, også for de tyske soldatene som måtte være langt borte fra hjem og familie i Tyskland. Og på Ørlandet har det gitt seg utslag i et helt spesielt kunstverk fullt av nøye utskårne detaljer.
Trygt bevart bak lås og slå i en lagerhall. Og i seg selv ganske så overraskende.
Er det totempålen?
Her er totempålen, ja.
En totempåle fra 2. verdenskrig. Full av utskjæringer og masse symbolikk. Det er spesielt, forteller pensjonert offiser og forfatter Jan Egil Fjørtoft.
Det vi vet om totempålen er vi vet navnet på de som har laget den. Vi vet hvor i Tyskland de kom fra, og vi vet hvilke siviltysker de var. Og han som var leder for arbeidet, han var en billedhugger.
Ørlandet under 2. verdenskrig. Okkupasjonsmakten er i ferd med å bygge opp det svære fjellanlegget på Austrått. Ikke minst skal noe av kanonsystemet tas ut fra krigsskipet Gneisenau og monteres her. Det trengs mye folk. Gruppa som står bak totempålen jobbar med luftvern för att försvara det hela.
De hade ju inte mycket fritid för de hade ju beredskap 24/7. Men det var ju inte alla som var på vakt. Så då lagade de det på fritiden. Men på sidan det var ganska många konstnärer, malare nästan över hela landet så finner man, ska vi säga, rester i brakker av malerier på väggar. Mycket av det som var bärbart, det tog de med sig hem när de blev repatrierat i 45. Men en del var sådana dimensioner att du inte fick det med på järnbanevagnen de hem.
Totempålen på Austrått blev högtidlig avdukad 20. september 1944. Da freden kom forsvant den og ble lagt i en lagerhall i Hasselvika i flere ti år. Sverresborg museum har hjulpet til å preservere totempålen. Her utenfor inngangen til fjellanlegget var den utstilt i flere år. Noe en hakkesplatt også satt stor pris på. Nå er hele totempålen under tak så den ikke skal bli ødelagt, og en slags liten bihistorie til kanonen på Austrått.
Vi har jo ikke folk som går her til daglig som kan vise den frem, men med litt forvarsel så kan vi vise frem den her.
Fremtiden, den er sikra?
Norge. Ja, den råtner i hvert fall ikke opp, og det er ikke så mye hakkespetter inni her.
Reportet her, det var Ingrid Lindgaard Stranden. Nå det sånn at det de nye tollsatsene fra USA vi snakker mye om her I nyhetsmålene. Det jo mange måter å se dette her på. Hvis du lurer på hvordan disse tollsatsene potensielt kan ramme deg, så kan du gå inn på nrk.no. Der har vi en sak, Urix, en sak som heter slik, påvirker tollsatsene økonomien din.
Her NRK Dagsnytt klokka 20.30. Trump-tollen klar og frykter for global handelskrig breier om seg. Gutter bruker lengre tid enn jenter før de forteller om overgrep. Og arkitektstudenter sliter med å komme seg I jobb. Hovedsaken denne morgenen altså den nye Trump-tollen som ble klar sent I går kveld og som rammer land over hele verden. En toll en ekstra avgift på varer som passerer en landegrense, og USAs nye tollregime inkluderer 15% toll på alle varer fra Norge.
Medan president Donald Trump spaserte fram til talerstolen I Washington D.C., helt mange været over pusten. I går kom tollnyhetene mange lenge har fryktet.
In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. That means they do it to us and we do it to them.
Varer fra alle land vil få en tollsats på minst 10% når de passerer den amerikanske grensa. Men en lang liste land vil få langt høyere tollsatser. Med seg på talerstolen hadde Trump en stor tavle som listet opp tollsatsene en rekke land vil få. Øst står Kina som får en tollsats på 34% på sine varer. For varer fra EU tallet 20%.
You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to see.
Reaksjonene strømmer inn fra både inn- og utland etter annonseringen. Demokrat og guvernør I industristaten Pennsylvania, Josh Shapiro, var ikke nådig I sin kritikk av det som ble formidlet fra talerstolen I DC.
This tariff war is going to have one effect. And that effect is to drive up costs on consumers and businesses throughout Pennsylvania.
Det vil skade veksten globalt, og det vil skade veksten I USA.
Det sa sjeføkonom I NHO, Øystein Dørum, etter han hadde fått prosessert budskapet til Trump.
Og det vil selvfølgelig også, hvis dette blir stående, skade deler av norsk næringsliv.
Han også helt tydelig på en ting til.
Det også ekstremt viktig at de gjengjeldelsestiltak som EU måtte finne på, at de ikke treffer Norge.
Reportet her var Ragnhild Vartdal. Og Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen sterkt kritisk til de nye tollsatsene.
The consequences will be dire for millions of people around the globe, also for the most vulnerable countries, which are now subject to some of the highest US tariffs.
Konsekvenserne blir alvorlige for millioner av mennesker, særlig beboere I de mest sårbare landene, sa altså von der Leyen. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, EU sier de klare til å svare. Hva kan vi forvente?
Ja, EU har jobbet hele natten med et svar, og det kan bli målrettede tiltak der det gjør vondest for Trump og USA. En mulighet jo å ilegge tiltak overfor de store teknologiselskapene, Big Tech, som Google og Facebook og så videre, Trumps nye venner, for å si det sånn. Så EU jobber med en pakke som vil gjøre vondt, men så åpner man jo, eller ønsker også forhandlinger.
Norge har fryktet at EU vil svare med tiltak som også treffer oss. Det fortsatt grunn til å frykte det?
Ja, dette såpass omfattende med 20% toll. Det gjør såpass vondt for EU at ekspertene mener at det fortsatt vil bli vurdert beskyttelsestiltak. Og dette vil jo ramme Norge hardt. Da kan Norge havne utenfor de tiltakene og måtte betale toll inn I EU. Det vil gjøre veldig vondt, siden Norge har mye eksport inn I EU. Hele 70% av eksporten Norge har går til EU.
Så til deg, statsminister Jonas Gahr Støre. Nå har vi altså fasit på Trumps tollplan. Hvor bekymret er du?
Jeg slutter meg til det som jeg har sagt. Det dårlig nytt. Dette veldig alvorlig. For nå kommer dette med da all sannsynlighet. Og toll på handel mellom land, det jo å begrense handel mellom land. Og et land som Norge, som har mye eksport, lever av eksport, så dette alvorlig. Vi får konsekvenser for mange norske bedrifter, og det kan også få konsekvenser for arbeidsplasser, men vi skal jo ikke stoppe opp på dette. Nå må vi gjøre alt vi kan for å få oversikt over situasjonen, hvilke bedrifter, sektorer som nå blir sårbare, og gjøre alt vi kan for å støtte opp om dem. Det jo en åpning for forhandlinger her, sier amerikanerne, og vi vil jo bruke dem på alle mulige måter som det tilgjengelig for.
Ja, hvordan skal dere forhandle med USA?
Det jo sannsynlig at de store aktørene vil forhandle først. Vi jo, det jo Europa som det aller viktigste, som også Børingbo var inne på her. Det å hindre at vi kommer utenfor den tollmuren, det mener jeg vi har aller øverst på dagsorden, hvis den kommer. Vi vet jo ikke det enda. Jeg reiser til Brussel på mandag for å møte Ursula von der Leyen om dette, blant annet. Men også i forhold til USA, 15% toll veldig alvorlig for de bedriftene som eksporterer til USA, og byr det seg muligheten der til å forhandle, så skal vi absolutt sette en fot i døra og stå på for norske interesser.
Ok, takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Børsene i Asia har fallet i natt etter Trump presenterte sin tollplan. Tokyo-børsen ned drygt 3%, Hongkong-børsen ned 1,5%, og det nedgang også på andre børser i regionen. Så skal vi til andre nyheter. Det har blitt gjort alt for lite for å forebygge seksuelle overgrep mot gutter og menn. Det mener Reform Ressurssenter for menn, som synes lite har skjedd etter at en rapport for 9 år siden etterlyste mer forskning og flere tiltak. NRK har møtt en mann som ble utsett for overgrep fra mora til en kamerat fra han var 12 år gammel.
Det skjer ting i kroppen som helt ukjent. Bare hva det her?
Mammaen til en lekekamerat forgrep seg på ham da han var 12 år, og først 8 år senere åpnet han seg og fikk hjelp til å forstå at han hadde vært utsatt for et overgrep. Og stort sett venter gutter og menn enda lenger, ifølge rapporten Ser vi gutta fra 2016.
Utsatte venter i gjennomsnitt 17 år, og så det undersøkelser som tyder på at gutter bruker enda lengre tid, 20 år i gjennomsnitt.
Det sier Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef i Reform Ressurssenter for menn. I den nye NRK-dokumentaren Gutten med hemmeligheten pekes det på en av årsakene til at det vanskelig for gutter og menn å si fra.
Jeg kan ikke fremstå som et svagt hanskjønn. Jeg skal like dette her.
En undersøkelse viser at 4% av gutter i alderen 12-16 har vært utsatt for seksuelle overgrep. Men det antas å være store mørketall. Reform leverte i 2016 rapporten Ser vi gutta til regjeringen med sine anbefalinger om at det trengs mer kunnskap og åpenhet på området.
Sørgelig lite har blitt gjort i forhold til de 33 tiltakene. Det finnes godt arbeid og initiativer som gjøres, men å tenke gutter som utsatte inn i tiltakene og det forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep, det gjøres i alt for liten grad.
Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Helge Flø Kvamsås, har dette å si til kritikken.
Vi har en opptrappingsplan med 120 tiltak. Vi veldig opptatt av å ha et opplysningsarbeid som bryter ned tabu, som bekjemper skam, og som også viser at gutter kan være offer, sånn at folk kan forstå at de har blitt utsatt for noe, og få hjelp til å følge opp det.
Hovedpersonen i dokumentaren fortalte etter hvert alt til en psykolog.
Og det var lurt, fordi da Pandoras boks åpnet seg.
Reporteren Tuva Jordfall. Ferske arkitektstudenter sliter med å få jobb. Årsaker at det blir bygd lite i Norge og arkitektkontor som nedbemanner. Studenter vi har pratet med bekymret, men tror kompetansen der blir nyttig i fremtiden.
Vi har jo valgt dette studiet fordi at vi selvfølgelig positive til fremtiden, og at vi mener at vi har noe å bidra med. Men så er det ikke så stikker noen stol at bransjen sånn som den er nå er tøff.
Det sier arkitektstudenten Madeleine Haaland. Steinar Skjerdingstad administrerende direktør i arkitektbedriftene i Norge. Han sier at arkitektkontorene sliter etter pandemien. Det skyldes økte byggekostnader, krigen i Ukraina og den økonomiske situasjonen i Norge. Skjerdingstad forteller at flere bedrifter har sett seg nødt til å permittere eller nedbemanne på grunn av økonomien.
Vi har cirka 500 ledige arkitekter i dag på NAV sin statistikk. Og hvis det 7-8 tusen arkitekter i Norge, så har vi en ledighet på 6-7%.
Anniken Willmann snart ferdig med sin arkitektutdanning ved AHO. Hun forteller at usikkerheten i bransjen har påvirket hennes studietid.
Jeg fikk praksisplass, skulle vært der et år, og så fikk jeg sparken eller etter 4 måneder, da, fordi at kontoret gjennomgikk en stor permitteringsprosess og sa opp flere av de faste ansatte. Så da var det ikke holdbart å ha praktikanter. Så det har definitivt preget studietiden min, og jeg vet at det gjelder mange andre også.
Reporter Aile Inga Grape, Dagsnytt i dag var ved Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
I dag skal et nytt landsmøte sparkes i gang, og denne uken det Arbeiderpartiet som står for tur. Arbeiderpartipolitikere fra hele landet skal altså samles for å diskutere og fatte vedtak om politikken til partiet i fremtiden. Og vi har hørt med folk på gaten hva de forbinder med Arbeiderpartiet.
Jeg tenker på at de er inkluderende. Det passer, det treffer mange velgere.
Det noe Jonas Garstøre da.
Kanskje Roselogoen.
Stort parti, rett og slett.
Det vel Jens Stoltenberg og Jonas Garstøre.
Hva verdier det Arbeiderpartiet sted for?
De har verdier som passer kanskje ikke de som høyt lønnet eller de som har fagutdannelser.
Jeg ser for meg arbeidere, industriarbeidere.
Tenker litt på abort og abortlover.
Nei, de står jo for arbeidere da, og ulike yrker og fag.
Hvordan vil du skildre en typisk AP-velger?
Ja, kanskje en som oppe i 40-50 år, litt eldre. Ikke har noen veldig sterke meninger om noe da.
Kanskje de dødskule, rett og slett.
Det kan jo være hvem som helst, føler jeg. Men ja, kanskje noen som liksom typisk jobber på gulvet.
Nei, jeg tenker noe en typisk AP-velger kanskje ser litt grå ut, litt normal, litt kjedelig kanskje.
Jeg ikke en vanlig person. En vanlig arbeider. Ja. Det ser vel ut som alle andre.
Reporter tar Reklev Øverbø, snakket med folk på yrkesfag NM i Førde. Kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglin, det et arbeiderparti i medvind du ser nå før landsmøtet?
Ja, og det et parti som både gjør det bra på målingene, hvor de omsider har fått indre ro og fått selvtilliten tilbake. Så det jo ikke noe vi har sagt for ofte om Arbeiderpartiet de siste årene.
Men hva skyldes denne fremgangen? Det at det ikke lenger tynges av Senterpartiet, eller det Stoltenberg som har gitt partiet en boost?
Ja takk, begge deler, og litt til vil jeg vel si. Jeg tror at både det og at det ikke lenger med Senterpartiet har nok skapt mer begeistring enn man kanskje trodde, så ble Stoltenberg veldig et sånt symbol på trygg styring som mange har savnet, så har nok Støre, som ikke alltid har vært veldig heldig, hatt litt flaks med timingen med at du fikk en veldig urolig verdenssituasjon hvor Trump tar veldig mye oppmerksomhet, og det gjør nok at de som styrer får både mye oppmerksomhet og de får også mye tillit av velgerne. Det ser vi i Norge og en del andre land.
Men det store spørsmålet vil fremgangen vare?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Vi vet jo det at denne type liksom kriseffekt, den har en tendens til å avta litt når hverdagen kommer, så tror vi vel at Arbeiderpartiet vil stabilisere seg på et høyere nivå, men at det blir et spennende valg det vel ingen som i tvil om.
Det har jo stormet en del i partiet de siste årene med en rekke både små og store skandaler. Nå virker det som om partiet litt mer i smulere farevann. Hva slags landsmøte blir dette, tror du?
Jeg tror det blir en statsrådsfestival hvor alle skal få skinne litt. Jeg tror det kommer til å være veldig god stemning, og så kommer det nok til å komme veldig mange velmente forslag om å styrke og satse på sine hjertesaker, hvor noen fra partiledelsen vil komme og si at dette veldig bra, men det kan vi ikke prioritere nå, hvor forsvar og sikkerhet viktigst.
Mm. Så det jo noen saker alle partier sliter litt med, konfliktsaker. Hva blir Arbeiderpartiets konfliktsaker nå?
Jeg tror det store vil være gode intensjoner mot pengebruk, og så vil det være litt om boligpolitikk og litt om Israel-boykott. Det sier jo ganske mye om at det ikke noe store skjellsettende drama i Arbeiderpartiet nå.
Mm. Og Støre da, han har jo tatt plass her i studio for å snakke med Trond Lydersen om et minutt. Hva hans posisjon i partiet nå?
Den ubestritt. og hvem hadde trodd det ved juletider, når vi trodde at dette skulle bli et oppvask, eller en person trodde
det. Og her rekker Jonas Gahr Støre opp hånden.
Ja, men så vet vi jo at både når han sitter så lenge som Støre har gjort, og kanskje ikke akkurat en ungdomskandidat, så vil nok valgresultatet, om man blir gjenvalgt eller ikke, være litt sånn avgjørende for hvor lenge Støre vil være i norsk politikk.
Hvilket spørsmål tror du han ikke gleder seg til av de spørsmålene Trond Lydersen har på blokka?
Jeg tror i hvert fall at han veldig gjerne vil snakke om utenriks og sikkerhet og de store spørsmålene, og så kanskje ikke like mye detaljer om skatt og sykefravær og innvandring og helsekøer og den type ting.
Tone Sofie Aglen, takk skal du ha. Fasiten får vi nå om et sekund. Her Politisk kvarter.
Jeg sitter her med en regjeringserklæring I miniatyr. Norge har fått en arbeiderpartiregjering, står det med store bokstaver på en forside prydet av smilende AP-statsråder på Slottsplassen. Håpet at velgerne skal glemme regjeringen fra da Senterpartiet var med? På baksiden står det at de lover å gjøre Norge bedre. Men det ikke det de har gjort de siste 3,5 årene da? Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen.
Tusen takk.
Du klør kanskje fingrene etter å jobbe fulltid med å rive ned tollmuren til Donald Trump, men det kan du ikke, for I dag så åpner du landsmøtet til Arbeiderpartiet. En positiv ting likevel for deg. Du og partiet ditt svever høyt på målingene, nå når dere alene I regjeringslokalene, og det har lytterne våre, som vi har bedt om spørsmål, fått med seg. Jeg lurer på, det tilfeldig at Arbeiderpartiet sin plutselig vekst startet da dere ble kvitt Senterpartiet I regjering?
Man kan si at ingenting tilfeldig I livet eller I politikken, men det var noen flere forhold her. Da. Det var jo det at Arbeiderpartiet tok et veldig klart standpunkt for EØS-avtalens betydning, at den var ikke til å endre på. Som jeg sa, vi kunne leve med at ett parti ville sette ned foten for samarbeid med Europa, men det kan ikke Arbeiderpartiet stå for, og det kan ikke Norge stå for. Så det var et klart standpunkt jeg tror gikk veldig hjem. Og så gikk Senterpartiet ut. Jeg takker dem for det samarbeidet vi har hatt, og det mener jeg skal stå oppreist for alle dager, og veldig glad for å snakke om det vi gjorde I over 3 år sammen. Men vi har tatt mye ansvar siden, fått på plass nye folk som velgerne har tillit til. Og så det en veldig krevende tid nå, slik at jeg tror det forhold knyttet til det, som nok summen av flere ting som gjør at vi nå har fått tillit tilbake fra mange velgere.
Hvis dere får tilliten, vi har et valg, ok, så hvis dere står igjen som valgvinnere, så lurer en annen lytter, Ane, på hvilke alle problemene dere har opplevd I regjeringssamarbeidet før SP gikk ut av regjeringen gjenoppstå, om dere vinner valget om å inngå regjeringssamarbeid med SP igjen?
Altså, mitt budskap at får vi flertall på å si vår side av streken, så Arbeiderpartiet klart til å gi en Arbeiderparti-ledet regjering. Det det vi sier veldig klart. Får du Høyre og Fremskrittspartiet flertall, så blir det en helt annen kurs, og det vi da klart imot og skal drive valgkamp på. Og Arbeiderpartiet jo redde til å kunne ta det ansvaret slik vi gjør nå.
Som alene?
Alene, det klart vi det. Men skulle det by seg mulighet for en flertallsregjering, det jo da med Senterpartiet og SV, så jo det noe vi åpne for. Vi fikk ikke det til sist, men Arbeiderpartiet har ledet trygt gjennom disse snart 4 årene, og vi har kommet ut med et godt resultat. Vi har, altså jeg bare minner om, full sysselsetting I Norge, lav ledighet. I Sverige har det nesten 10%, og vi har bedrifter som går godt, og vi har gjort veldig mange viktige grep som gir folk en tryggere hverdag, og nå skal vi se fremover, og det trygghet for fremtiden som vårt vår retning, både ved landsmøte og til valget.
Vi skal se litt fremover på det som akkurat har skjedd utenlands også. Vi må snakke litt om toll og tollmur, for du fikk jo denne tollmuren I fanget I går fra USAs president Donald Trump. Og den bekymrer jo mange. Og en lytter spør, hvorfor får Trump lov til å raljere med Norge og Europa uten at Støre setter foten ned og tar til motmæle?
Vel, altså, jeg har nå litt over 2 måneder med denne administrasjonen, ny stil, veldig kraftig utsagn. Jeg har jo satt foten ned på det som blir sagt ved flere anledninger.
Hvordan høres det ut?
Nei, det høres ut ved bare det eksempelet da måten han oppførte seg I forhold til Zelensky inne I det ovale kontor. Det nedslående, vi sier fra hva vi mener om det, men jeg tror folk forstår at Vi skal lære oss å, jeg sier, dekode denne administrasjonen, hva ordene betyr, hva de står for. Nå begynner vi å se mer av det. Jeg vil jo si at mye av det han sa I går om at USA blitt nærmest mishandlet og voldtatt av andre land I handelssammenhengen, mener jeg hører ikke hjemme I beskrivelse av virkeligheten. Men når alt det sagt, så det realitetene, hva det han innfører? Og nå har han jo innført da varslet tollsatser på en lang rekke land, også Norge. Samtidig så sier han det at her skal det kunne forhandles. Det han annonserte I går veldig alvorlig. Veldig alvorlig for mange land, som det også ble sagt tidligere I sendinger her, særlig for fattigere land, utviklingsland, som nå får veldig høye tollsatser. Men også for Norge det alvorlig, for 15% toll, det å bare innføre 15% prisstigning på produktene våre, og det kan gå ut over arbeidsplasser og bedrifter her, og det opptar oss sterkt.
Men altså, 15% toll skal dere Norge svare med samme mynt?
Nei, nå vil det jo være åpning for forhandlinger. De store aktørene kommer nok trolig til å gå foran. Vi venter på EUs reaksjon.
Så nei, det uaktuelt for Norge å svare?
Det vil ikke jeg konkludere på nå, for nå må vi få en oversikt over hva dette betyr for norske bedrifter. Det ikke alltid at mottiltak det beste forsvar I disse sammenhengene. Men vi må nå opptre klokt og smart, vil jeg si. Det åpnet for at man kan forhandle rundt del av dette, og da vil jeg holde de kortene litt tett I brystet om hvordan vi skal forhandle. Norge ikke I posisjon til å true USA til å endre disse tollsatsene, men vi må jobbe nært, særlig med våre viktigste partnere, og de I Europa.
På mandag så møter du EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen. Budskapet da at det ikke svar? Ikke svar med samme mynt?
Nei, innen det så går jeg ut fra at EU har formulert et svar. Og EU den store aktøren her, det sier at vi må nå se på hva de store aktørene gjør. Med henne skal vi diskutere flere ting, blant annet dette, hvor jo det aller viktigste for Norge, det rammer de bedriftene nå som eksporterer til USA, det en sånn 8% av fastlandseksporten vår, men det jo Europa som det desidert viktigste marked for oss. Det som alvorlig nå, det at tollsatsene som treffer Europa inn I USA, det går ut over europeisk næringsliv. Da går det ut over Norge, fordi vi selger så mye til Europa. Men det verste, som jeg nå har sagt gjennom disse ukene, Cecilie Myrseth, Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide og jeg, det at hvis det kommer tollmurer rundt EU, og vi på utsiden, da får vi et stort problem. Så det det aller viktigste, og det har jeg håpet om vi skal klare, at vi skal være på innsiden av det som eventuelt kommer I Europa.
Ok, så hvis man kommer på innsiden da, og så ser vi på de faktiske tollsatsene. Norge får 15%, britene får 10%, EU får 20%. Det bra å være utenfor da.
Dette jo, han har jo disse, akkurat hvilken metode USA har brukt for å fastslå disse tallene, det vet ikke jeg. Norge har jo nesten ikke toll, det jo landbrukssektoren vi har toll og beskyttelse på. Og så har vi det vi kaller ganske balansert handel med USA. De har jo også brukt noen modeller hvor de slår særlig hardt til mot de som har handelsoverskudd mot USA. Men la meg bare ta ett perspektiv her, Lydersen, og det jo at det som nå skjer, alvor I det at vi bryter 80 års utvikling ledet av USA til å bygge ned tollmurer, fordi at det å ha handel mellom land, det bra for stort sett alle. Og at dette nå snur ved at den største aktøren gjør dette, innfører det, du kan få mottiltak, det et veldig nytt bilde I verdensøkonomien, og jeg tror det verdt å si at få land har tjent mer på at det handel mellom land enn Norge, så når dette snur, så det alvorlig også for oss, selv om ikke vi fikk den høyeste tollsatsen.
Tollmurer kan gi økt prisvekst, Da får du ikke rentekutt. Frykt?
Altså, en ustabil verdensøkonomi jo en av de forholdene som vi hører sentralbanksjefen sier hun tillegger vekt. Men her jo økonomene også har litt ulike vurderinger hva det kommer til å si og bety. Nå ser vi for eksempel at det ganske kraftig skal vi si, vekst I Europa. Nå det jo børsen I USA som faller, og I Europa så stiger de, fordi mye kapital, leste vi nå I mediene, går fra USA til Europa, fordi USA forbundet med mye mer usikkerhet. Så det en usikker tid, og for meg og for finansministeren så jo det å da holde orden I norsk økonomi, styre den trygt, ikke noen dristige grep som gjør folk usikre, det prioritert.
Og da finner vi en god anledning egentlig til å ta dette hjem, for du, selv om du skal hantere en urolig verden der ute, så det ikke bare en dans på roser her hjemme heller. Vi lever av hverandres arbeid, står det I det nye programmet som dere skal veta I helgen. Det henger noen skyer over denne dugnaden. I februar så ropte NAV Varsko etter at nesten 31 000 personer fikk innvelget uføretrygd I fjor. De spår at antallet på uføretrygd vil nærme seg 400 000 I løpet av et par år. Hvorfor har du ikke snudd denne utviklingen på din vakt?
Dette alvorlig, særlig fordi jeg tror veldig mange av de som da får den uføretrygden har ønsket å jobbe. har hatt kapasitet til å jobbe. Men det litt sånn enten 100 eller 0. Enten så jobber du 100%, eller så du helt utenfor. Det som har uroet oss spesielt jo de unge. At du får unge uføre. Det tallet blir altså dobblet på Erna Solbergs vakt. Det har nå stabilisert seg på min vakt, og vi setter inn veldig kraftfulle tiltak nå. Forsøker å gjøre nye ting, og la meg si sånn at arbeidsmarkedstiltak, det tror jeg, og jeg tror alle regjeringer, den forrige og den nåværende, har søkt etter grep som kan sørge for at de som utenfor arbeid i arbeidsalder kan komme inn i arbeid. Mye av det vi har forsøkt på, noe av det virker, noe av det annet har ikke virket. Vi må prøve nye ting, og nå gjør vi en god del veldig viktige nye grep. Ungdomsprogram, som målrettet inn mot de unge under 30 år, for å få dem inn i jobb. De som har psykiske helseutfordringer får såkalt individuell jobbstøtte. Det med at du kan få lønnsstøtte til å ansette folk som da har litt redusert arbeidsevne. Nå må vi prøve det for å kunne åpne døren, for vi trenger flere folk i arbeid i alle sektorer. Når du reiser rundt i Norge, enten det å besøke forsvaret, verftene våre, helse- og omsorgssektoren, trenger folk på jobb, og da må vi gjøre terskelen inn lavere med å prøve også nye grep.
Mine tall, som jeg har sett på fra NAV, sier at også andelen, altså 25-29-åringer, hvis vi snakker om unge, den har økt med uførhet, økt på din vakt også, ikke bare på Erna Solbergs vakt. Den utviklingen som du sier du har tiltak mot nå, er dette noe du lover å snu nå?
Altså, jeg lover å gjøre alt for det. Nå har jeg tallene foran meg. Unge uføretrygdede mellom 18 og 29 år gikk fra 21.002 til 22.003 fra 21 til nå på slutten av 24. Det en økning på 5%. Den økte med 100% i den forrige perioden til Erna Solberg. Men nå, la oss nå ikke snakke om det. Det et veldig høyt tall, og det derfor jeg sier at vi det å gi unge mennesker mulighet til å komme inn, få en fot innenfor, bruke om ikke 100% av arbeidsevnen sin, noe av den som de kan bruke, det et prioritert mål for oss, og vi setter også inn ganske sterke grep for å snu den utviklingen.
Vi skal gå fra arbeid til justis. Man har sett en kriminalitet som et kriminalitetsbilde som politiet selv har ropt varsko om, og det en debatt på landsmøtet ditt om generell bevepning av politiet for å møte et grovere kriminalitetsbilde. Arbeiderpartiet har vært mot. Er mot. Hva mener du nå?
For det første dette en debatt som hører hjemme på et landsmøte, for det et stort prinsipielt spørsmål. La meg forklare hva inngangen til det For det første må jeg si at vi skal være veldig stolte av det politiet vi har i Norge. Det at politi folk har tillit til. De kan se dem i øynene, de trygge når de i lokalsamfunnet, sånn det ikke i alle land. Og jeg opptatt av at politiet skal ha det de trenger for å kunne gjøre jobben sin i et tøffere kriminalitetsbilde, og de skal ha det de trenger for å være trygge på jobb. Og da mener jeg at diskusjonen om såkalt generell bevepning, den skal vi ta, og vi åpne for å diskutere at de i større grad enn i dag kan være bevepnet. Den diskusjonen får vi på landsmøtet. Samtidig så skal vi også ha det preg ved politiet som gjør at du tillitsfull når de på idrettsbanen, når de i lokalsamfunnet, når de ute og møter folk, og det skal vi også ta med i den diskusjonen.
Så personlig så du for en grad av generell bevepning?
Altså, i dag det jo langt på vei tilgang til våpen for politi når de trenger det, og veldig mange steder på grunn av situasjonen og på grunn av hvilke steder politiet så de bevepnet. Og jeg åpen
men du vil åpne for mer?
Jeg åpen for å diskutere det, men jeg ønsker å ha det som en prinsipiell diskusjon, for igjen, det disse to forholdene. Vi skal være trygge på politiet, kunne omgås dem, de skal kunne bidra til å dempe konflikter, løse utfordringer i lokalsamfunnet, og politifolk på jobb skal være trygge når de går på jobben.
Flere politivirkemidler, det strid om, og ikke minst hva politiet kan gjøre for å avdekke narkotikakriminalitet, særlig da altså, bruk og besittelse. Dette har vært et stridstema lenge, politiet kan nå gjøre ganske lite. Når får vi vite hva din regjering åpner for?
Vi har jo gjort dette i to etapper. Først var det helsedelen av dette, hvordan vi kan hjelpe folk som rusavhengige med helsehjelp. Det kom for noen måneder siden, og det jeg kan fortelle deg nå, det ikke lenge igjen. Før påske kommer vår melding om dette, og det altså ikke mange dager til.
Ok, så da får man svaret på om, hvis politiet får en bekymringsmelding fra foreldre som ser at det en fest, hvor de tror at det her det ungdom som bruker narkotika, så får man vite da om politiet for eksempel kan gå inn der.
Denne regjeringen jo veldig tydelig på at narkotika ulovlig. Vi skal bekjempe narkotikabruk, vi skal gjøre det på en måte som treffer. Og den meldingen vi legger frem med justitsminister Astrid Aas Hansen, den kommer til å ha godt tilpasset virkemidler for det.
Og så skal vi til slutt innom en virkelig fanesak og satsingssak for denne regjeringen. Altså, ventelistene skal ned, har dere lovet.
Ventetidene, ikke listene.
Ja, ventelistene kortere, og ventetidene ned. Dere har klart å kutte en dag så langt av de 12 dagene ned som dere har lovet skal på plass. Hvorfor går ikke dette?
Det kommer til å gå, det vår ambisjon. Det vi har sagt at vi vil innen...
Det kommer til å gå.
Ja, så innen utgangen dette året så vårt mål å få ventetidene ned på det som var 2019 år før pandemien kom.
Det står fast. Det,
ja, altså det, den garantien vi har gitt at ventetidene skal ned. Målet vi har satt at vi skal komme dit. Dette jo ikke eksakt vitenskap, men det det målet vi setter, og det ambisiøst. Og så har vi satt I gang veldig ambisiøse tiltak. Vi har jo nå fått med alle organisasjonene. Det tøffest å snu utviklingen fra oppgang til nedgang, og når det begynner å gå ned, så tror jeg det kommer til å gå raskere ned, og da skal vi komme til 2019-nivå.
Ok, så det lover du, det blir 2019-nivå?
Det målet.
Ok, nå ventetiden over for før ditt landsmøte også, Jonas Gahr Støre. Tusen takk for at du var her. Mitt navn Trond Lydersen.
Klokka 8, her NRK Nyheter. Og vi starter med USAs nye og omfattende tollregler. Norge vil prøve å forhandle med amerikanerne, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som omtaler Donald Trumps tollplan som veldig alvorlig for norske bedrifter. Den nye tollen inkluderer blant annet 15% toll på norske varer og 20% på varer fra EU. Støre sier det viktigste å sørge for at Norge ikke havner utenfor tollmuren.
Hvis den kommer, vi vet jo ikke det enda, jeg reiser til Brussel på mandag for å møte Ursula von der Leyen om dette blant annet. Men også I forhold til USA, 15% toll veldig alvorlig for de bedriftene som eksporterer til USA, og byr det seg muligheten der til å forhandle, så skal vi absolutt sette en fot I døra og stå på for norske interesser.
Og børsene I Asia fall I natt etter at Trump presenterte tollplanen sin. Tokyo-børsen ned drygt 3%, Hongkong-børsen ned 1,5%, og det nedgang også på andre børser I regionen. Forvalter Shakib Syedi Odin-fondene sier det ikke rart at det kraftig fall på børsene.
Effekten av dette her, som virker inn via to kanaler. Den ene kanalen lavere vekst, den andre kanalen høyere inflasjon. Ingen av delene bra for selskapenes inntjening. Og hva det børsene priser? Jo, det nettopp selskapenes inntjening. Slik at børsene faller på dette her, det skjønner man veldig godt. Vi kommer sannsynligvis til å se noe videre fall også.
Og Kina blant landene som nå varsler mot tiltak mot USA og oppfordrer Trump til å annullere importtollen på 34%. Kinas handelsdepartement sier de på det sterkeste motsetter seg tollsatsene. Og Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen sa nå I morgentimene at EU klare til å svare, og at USA-tollen vil få forferdelige konsekvenser for millioner verden over. Så andre nyheter. Norge har eksportert sjømat for 44 milliarder kroner så langt I år. Det en øke på 3,5 milliarder kroner, eller 9% sammenlignet med samme periode I fjor. Aldri før har Norge eksportert sjømat for så mye penger I et første kvartal som I år. Av eksporten var det salet til USA som øka mest og stod for 11% av den norske sjømateksporten. Til slutt, hvis du ikke så interessert på å betale, eller interessert I å betale rekninger akkurat nå, så har du en unnskyldning til å ikke gjøre det, I alle fall om du DNB-kunde, for banken opplyser at de har problem med nettbanken nå I morgentimene, noe som gjør at det ikke går an å betale rekninger på mobil og I nettbanken. Også Sparebanken Vest har tekniske problem. Det var NRK Nyheter ved Hanna Kolås.
Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Gutten som knivstakk en 16-åring ved Oslo S I fjor sommer slik at han døde, vil ikke anke dommen. I tingretten ble 17-åringen dømt til fengsel I 3 år og 9 måneder, og da dommen falt, sa advokaten hans at dommen ville bli anket fordi de mente den var feil. Han mente han handlet I nødverge, og derfor burde frifinnes. Nå de kommet til en annen konklusjon, forteller forsvareren hans Mariana Lossik.
Denne dommen besluttet nå ikke ankes, og det av flere grunner. Det en sammensatt vurdering. Jeg har hatt noen møter med klient og kriminalomsorgen, altså ungdomsenheten på hvordan dette soningsforløpet skal foregå, og etter denne sammensatte vurderingen så har klient og verge bestemt seg for å ikke anke dommen.
Ansatte på Ullevål sykehus beskriver dårlige gulvforhold på sykehuset, som skaper ekstra smerte og ubehag for pasienter under transport, skriver Avisa Oslo. De ansatte bekymret for at vedlikehold på sykehuset blir nedprioritert fordi sykehuset skal legges ned i fremtiden, og mener dette vil gå utover pasientsikkerheten. Oslo Universitetssykehus foreløpig ikke ønsket å kommentere saken. På drøyt fem måneder har 5400 Oslofolk testet ut et nytt tilbud fra Ruter. Med Hent kan du plukkes opp der du og kjøres dit du skal, nesten som en taxi. Og det har mange gjort. Siden oppstart det bestilt ca. 16 000 henturer, og tilbudet gjelder fra Jordal i sør til Kjelsås i nord. Ruter har et mål på sikt om å utvide området, men har ikke noen konkrete planer. Varmegrader og sol har ikke bare positive effekter. Nå det sendt ut gult farevarsel for skogsbrann i Oslo og Akershus, og store områder kan bli berørt, skriver Yr. De fraråder å bruke åpen ild i denne perioden. I studio, Elinor
Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.
Dette frokostradioen, og dette Tom Erik Sørensen. 7:55 klokka, så nå vi I gang.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Fikk lov til å ta tempen på frokostradioen helt I starten av sendingen. Dette var Fever. I forrige uke så ble det presentert en stor studie I et av verdens viktigste vitenskapelige tidsskrifter. Det handler om hva man skal spise for å få en god aldring. Geir Skjelbæk ved Nasjonalt senter for aldring og helse, han har oversikten over dette og deler kunnskapen med oss I frokostradioen I dag. Han kommer om en times tid.
Du som bare klager alle disse dager når du går på byen en tur. Du som ikke liker med en muskel som skriker, dra av sted ut I den frie natur. Her finns berg og sjøer, deilige små øer som får deg til å slappe av. Så elsker du naturen og kjenner signaturen, følg med til sol og til hav. Her ute på landet, her det alltid fred og ro. Her ute på landet, finns glädje.